da Área de Cultura do Concello de Lugo, queremos agradecer que esteñan aquí presentes os integrantes e integrantes do proxecto LAC, que veñen aquí a presentarnos o seu traballo á cidade de Lugo, veñen presentalo a un edificio como a este, tan emblemático como é o bello cárcere de Lugo. Queremos agradecer porque é parte do contido precisamente que dentro da nosa área queremos poder amosar aquí, que é que todas aquelas artistas que así o desexen pois poidan utilizar este edificio emblemático para expoñer as súas obras e para poñelas ao acceso directamente da veciñanza de Lugo.